pokud nějak si představíte čtyři možnosti, tak pan Ježíš dvě nezmínil. A to je, že by jeden řekl ano, pane, a šel. A druhý řekl ne, pane, a nešel. Tyhle možnosti tam nejsou zmíněny, že? Tam jsou ty dvě možnosti z těch čtyř. Nechce se mi, a pak toho litoval a šel. A nebo ano, pane, půjdu, a nešel. No, proč tam nejsou ty dvě? Pán Ježíš dobře znal zástupy. Znal nás, znal vás, znal mě, znal lidi. A věděl, že ty dvě, co nezmiňuje, jsou sice také občas možné, ale vyskytují se jen občas. Většinou jsme my takový, jak řekli ty dva, ano, ano, slibujeme, slibujeme, pak z toho nic není. A nebo ne, slibujeme, no, byl jsem moc tvrdý, dneska jsem se líp vyspal, dneska bych šel. To jsme my lidé. Ale já bych přečetl ještě jeden text, protože to dnešní kázání nebude jenom o tomhle, ale ještě taky o jednom příběhu. A ten je zapsán ve Starém zákoně, kratoučkej příběh, možná jsme si ani nevšimli, z druhé Paralipomenon 11. kapitoly, 16. až 19. verš. O třech bohatýrech. Slyšeli jste někdy text o třech bohatýrech? Nemyslím ruské pohádky, myslím skutečně biblický text o třech bohatýrech. Skutečně byly tři Davidovi bohatýři a ekonomický překlad překládá bohatýry, bohatýr, ten překládá jiný překlad, jsem se mluvil. První Paralipomenon 11 od 16. verše. David byl tehdy ve skalní skrýši a výsostný zdach Pelištejců, to byly nepřátelé, byl tenkrát u Betléma. Tu David zatoužil. Kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány? Tu tři jeho bohatýři, tu tři vtrhli do Pelištej, ti tři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. David ji však nechtěl pít, nýbrž vykonal jí úlitbu Hospodinu. Řekl: můj Bože, nechcem dalek toho, abych udělal něco takového, což mohu pít krev těch mužů, nasadili svůj život, přinesli mi s nasazením života. Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatíři. A pak jsou tam ještě jejich jména, nebo ta jména jsou před tímhle s tím textem, ale pak se o nich ještě mluví i po tomhle s tom textu. Jsou tam jejich jména, my se dozvídáme, že jeden se jmenoval Eleazar, druhý Abšaj, třetí Benajáš. Tak já začnu tímhle textem. Voják. Člověka lze vycvičit jako voják. Ranami nutím své tělo k kázni. Kdo to napsal? Pan apoštol, když káže druhým, aby sám neselhal. Ale současně píše i o veliké lásce, která je, jak píše, vzácnější cestou. Protože tam, kde evangelium nepřichází jenom ve slovech, ale v přesvědčivé plnosti, jak psal Pavel Tesalonický, tam se vedle disciplíny rodí i veliká láska a oddanost. Podívejme se na ten text o třech bohatýrech. To nebyli jenom vojáci. Nebyli jenom cvičení k boji. Byli to i přátelé svého pána a krále Davida. Neplnili jenom rozkazy, ale přemýšleli i o tom, co si jejich pán přeje. A tak došlo k tomu, o čem jsem četl, že si David povzdechl, tak jak si občas člověk povzdechne. Jo, jo, to byly časy, když jsem mohl pít ze studny v Betlémě, ze studny v městě mého dětství. To byla vodička. Na její chuť nikdy nezapomenu. Takhle nějak si povzdechl. Žádný rozkaz nezazněl. nikoho David neposlal. Betlém byl obsazen nepřátelskými Pelištejci, jít tam znamenalo probít se a riskovat život. Nikdy by je David neposlal do takového nebezpečí kvůli své chuti na vodu z betlémské studny. A přesto šli. Bez rozkazu, bez svolení svého pána, šli proto, že svého pána milovali. Protože mu chtěli přinést to, co mu na očích viděl. Eleazar, Abšaj, Benajáš. To jsou ti, kteří ho milovali, kteří se probili až ke studni, aby mu přinesli vodu, na kterou dostal chuť. Ale byla to láska vzájemná. I David miloval je. Zhrozil se, to jsme četli, když mu ji přinesli. Vždyť měli na těle krvavé šrámy. Proč to udělali? Proč tolik riskovali? Protože milovali svého krále. A David miloval je. Proto tu vodu vylévá, říká, nemohu pít vodu, kterou mi přinesli. Vždyť by to bylo, jako kdybych pil krev těchto mužů. Nasadili svůj život a přinesli mi s nasazením života. A vylévá ji před Hospodinem. Ta voda totiž patří Hospodinu. Protože veliká láska, která vzniká mezi lidmi, ale i mezi člověkem a Bohem, ta veliká láska patří Hospodinu. Od Hospodina přichází a k Hospodinu se zase má vracet. Skutečně ta voda patří Hospodinu, který dokáže mezi lidmi probudit tak velikou lásku, že si čtou navzájem svoje myšlenky. Vám, kteří tomu ještě nevěříte, že to existuje. Říkám, je to pravda. A vám, kteří tomu už nevěříte, říkám, je to pravda. Láska, která dokáže číst druhého myšlenky. Pán Bůh ji probouzí. Takový respekt jednoho ke druhému a tak velikou úctu jednoho před druhým, že jednají dřív, než zazněl povel. Tuto lásku Bůh probouzí a může probudit i nám. Známe příběh o návratu ztraceného syna. Ten jsme nečetli, protože je notoricky známý. Marnotratný, tak se mu říká. A je to příběh o tom, jak se rodí ta veliká láska. Příběh o zrodu, vzniku, veliké lásky otci. Předtím si nevážil otce ani jeho majetku a potom, ale přece jen kdyby ho nikdo neznal ten příběh, tak já kousíček přečtu. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. Otec jim rozdělil své mění. A budu to zkracovat. Mladší jsem všechno zpeněžil, odešel do daleké země, tam rozmařeným životem majetek rozházel. Když všechno utratil, nastal v té zemi hlad, on začal mít nouzi. Uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. Chtěl se najíst slupkami od vepřů, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl si, jak mnoho nádeníků u mého otce a znáte to, že ho dá. Já tu hynu hladem, stanu, půjdu ke svému otci, řeknu, otče, zřešil jsem, nejsem hoden nazývat se synem, přijmi mě. A tak tedy vstal, šel ke svému otci a když byl ještě daleko, otec ho spatřil, vzal do ruky hůl a běžel k němu. Po cestě potkal staršího syna a řekl mu, ať vezme bič a běží s ním. Jako spraskal. Ne? To se nějak... Já mám dvojí jiný překlad. Já mluvám se. No. Tak ho znáte, ten příběh. Slyšel jsem výklad, že prý otec synovi vrátil synovství, ale nevrátil mu jeho majetek. Protože potom se už sám jednou připravil. Hezké, co? Hezký výklad. Otec opravdu s vracejícím se synem o majetku nemluví. Ale co myslíte? Že s vráceným prstenem a právem synovství mu otec ještě vrací. Nevrací mu i právo na majetek, který rozházel na další. No to snad ne, si řekneme, tak tohle už by bylo moc. Ale i to, co jsme nečetli, četli, bylo na tehdejší posluchače moc. Ty chtěli slyšet to, co jsem četl já, ne to, co říkal Ježíš. A tak my chceme slyšet samozřejmě to, že majetek už nedostane, ten už rozháze. To se nám nechce líbit, že by dostal ještě znova zase nějaký majetek. Pořád v tom hledáme tu justiční spravedlnost. To, že by si měl nějak pikat za své špatné činy, o peníze jednou přišel, tak už nic víc. Ale víte, přátelé, proč to Ježíš v příběhu neřeší? Protože to je příběh o bezvýhradné boží lásce, která probouzí bezvýhradnou lásku člověka k Bohu. A v prostředí této rozum přesahující milosti se prostě majetek neřeší. Starší syn ho řeší. Starší syn bojuje za spravedlnost, proto prská. A všimněte si těch dvou slov, která jmenuje kůzle a tele. Proto se bouří. Nezuří proto, že se jeho bratr vrátil a bude s nimi bydlet pod jednou střechou. Děsí se toho, že mladší brácha dostal nové synovské právo. Staršímu bratrovi jde především o majetek. Proto vyčítá vykrmené tele, které jmenuje, a připomíná kůzle, kterému otec nikdy nedal. Proto mluví o movité majetku, dám tele a kůzle nic neříká, ale tehdy pro ně, pro farmáře, kůzle a tele, to je jako kdyby dneska mluvili, já nevím, o dvou kreditních kartách, nebo o kredice a o nějakém domku někde, baráku, který vám patří. To je to samé. Vykrmené tele a kůzle. To byl majetek pro lidi té doby. Jejich majetek, jejich bohatství bylo ve zvířatech. Otec mu však odpovídá slovy, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Otec proti tématu majetek argumentuje tématem život a smrt. To dvojí. Majetek staršího syna, život a smrt mladšího syna. To je stejný, jako když Pán Ježíš ukazuje ten denár a říká, čí to je hlava, obraz, čí je to nápis. Císaře, tak co řešíte? Co je císařovo, dejte císaři, a co je božího, dejte Bohu. Život a smrt patří Bohu, majetek patří císaři. Dva světy, císařů a boží. Dva synové, starší spravuje majetek, mladší spravuje lásku. Dva bratři, dva světy, disciplinovaní zákonníci a Boha milující prostitutky. Bývalé prostitutky. Jak vedle sebe budou žít? Jak vedle sebe žijí tyto světy mezi námi? Jak tyto dva světy, které oba máme v sobě, každý z nás, jak žijí v našich rodinách, v našich manželstvích nebo v našich dětech, plánech? Dva světy, jak žijí. Stojí nám tu vedle sebe veliká láska a velká disciplína. Co zvítězí? Můžeme si představit dva sbory. Třeba dva sbory církve bratrské. Ani jeden z nich nemá velkou lásku k Bohu. V jednom to klape, protože zvolili disciplínu, a ve druhém to neklape, protože zvolili, že víra je věc dobrovolná. Ten druhý sbor nebude mít podle církevních statistik dobré výsledky a není vůbec jisté, jestli se v něm ta velká láska po Bohu probudí. Možná, že zanikne. Ten první, ten disciplinovaný, bude mít dobře fungující misii, diakonii, ekumenické vztahy a lidé budou vědět, že když nesplní své dobrovolné povinnosti, tak se na ně bude staršovstvo zlobit. Ale také není vůbec jisté, jestli se v tomto sboru probudí ta velká láska k Bohu. Možná, že ne. I když bude skvěle prosperovat, tak stejně podle zjevení, podle toho dopisu, teď nevím, do kterého sboru, si víte, bude o něm řečeno, že zanikne před Bohem. I když bude dál pro lidi hezky prosperovat a splňovat to, co má. Co myslíte, který z nich vypadá lépe? Ano, ten z disciplíny. Ale který má větší šanci, že velkou lásku k Bohu nalezne? Ten, který prosperuje a přitom neví, že hyne? A nebo ten, který ví, že hyne? Myslím, že ten druhý. Ten má větší šanci, že nalezne velkou lásku k Bohu. A proto disciplinovaným a pokryteckým farizeům Ježíš říká na závěr toho příběhu: Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. My si myslíme, že každý celník a každá nevěstka následovali Ježíše, že změnil své chování vůbec ne. To si nemyslíme. Tam bylo mnoho celníků a nevěstek, kteří se za ním nevydali, kteří nenašli tu velkou lásku k Bohu, kteří nečinili pokání a nezměnili mysl a smýšlení vůbec. Mnoho jich bylo. Ale pár jich změnilo. A ty jsou trnem v oku těm farizeům, zákonníkům. A Pán Ježíš jim říká, oni vás předcházejí. Předcházejí proto, že spravují, střeží, hlídají tu velkou lásku, kterou nalezli, lásku k Bohu. Zatímco vy pořád střežíte a hlídáte ty řády a tu disciplínu. Dva světy. Jak vedle sebe žijí tyto dva sbory? Jak žijí lidé z těchto dvou světů v jednom sboru? No, jsou tam třenice. Moc to nejde. Jedni druhý nemají rádi. Ten příběh o dvou synech, z nich jeden se jim říká marnotratný, má podle mě své pokračování v tom, který četl Honza na začátku. Podle mě to je volné pokračování, kdy Ježíš vypráví, že po čase, tak jsem si to tam dodal, ty dva syny otec posílá na vinici. Nechce se mi. Tak to řekne ten první. Ale potom, protože je hnut soucitem, toho lituje a jde. Pak otec jde k druhému a řekne mu to též. Ten odpoví, ano, pane. Zajímavé. Ano, pane. Ne, otče. Ne, jasně, tati. Ano, pane. A nešel. Kdo splnil vůli svého otce? Je to hádanka. Děti odpoví, no jasně, ten, který šel. A kdo šel? Ten disciplinovanější. Ten, který řekl, ano, pane, rozkaz, jdu. Ne, šel ten, kterému bylo líto, že odmítl. Ten, který svého otce miloval. Ten šel. Slova nerozhodují. V tomto příběhu ne. Ale ani asi u nás, ani v životě. Činy. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království, ale ten, kdo činí vůli mého otce. To je závěr podobenství kázání nahoře. Otec v tom našem podobenství prvním i druhém představuje samého Boha, který dokáže porušit i svá vlastní přikázání mimochodem cizoložník, přikázal kamenovat. A proti tomu Ježíš, Boží syn, říká, kdo z vás je bez hříchu, první hoď potíženě kamenem. Mojžíšův zákon, který Hospodin dal Mojžíši, Bože, tvůj zákon, ty sám překračuješ svůj vlastní zákon, cizoložníky měli kamenovat. Jak, kdo je první bez hříchu, hoď po ní kamenem, co to je? Je to příběh o samotném Bohu, který dokáže porušit i svá vlastní přikázání, když je naděje, že někdo z lidí přijde a nechá se jim zachránit. Když se rozhodne navrátit z míst, kde sám sebe zničil, a při tomhle návratu se rodí veliká láska a veliká oddanost. Láska mezi stvořitelem a stvořením, láska mezi nebeským otcem a člověkem, a je to obousměrná láska. Láska, ve které bohatíři Davida jdou vyplnit pouhé přání svého krále. Oni se přidali k Davidovi z bídy, z pronásledování, špíny, doslova hnoje skalních škvír, jak čteme dříve. Pán Bůh dal svého jediného syna, aby nezahynul žádný člověk, který v něj věří, ale měl život věčný. Přináší nám vodu, života, těžce vybojovanou, zlomeným tělem a prolitou krví. To jsou ty šrámy na jeho těle. To jsou ty šrámy těch bohatýrů, kteří přinesli tu vodu živou v betlémské studny králi, svému králi. Boží syn přinesl tuto živou vodu nám. Co s ním děláme? Už končím. Co s ním děláme? Vypijeme, hurá, anebo je vylejeme před Hospodinem. Řekneme, Bože, to je tvoje krev. To je tvoje láska, která byla vybojovaná smrtí tvého syna. Co tedy dělat s těmi texty? Vzít je vážně. Vydat Pánu Ježíši své poklady, své sklady nejtajnější, své karty vyložit na stůl. Skutečně šťastný život žije ten, kdo má své sklady před Bohem otevřené, své poklady odkryté, Ježíše vpuštěného do řídícího centra svého života, do pilotní kabiny svého letovu. Co je Božího, dejte Bohu a neřešte, co dá císaři. Aby o nás někdo mohl napsat to, co Pavel napsal Tesalonickým. Stále zdáváme díky Bohu za vás. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, že jste Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Amen.
Modlíme se.